Papež František odsoudil sexuální zneužívání ze strany duchovních. Slíbil, že církev udělá všechno proto, aby už k ničemu podobnému nedocházelo. Jak? Zeptáme se za chvíli. Přes 2 miliony muslimů vykonalo pouť do Mekky, naše další téma. A trapistky v Poličanech mají svou první abatyši. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Papež František v otevřeném dopise odsoudil sexuální zneužívání v církvi. Dokument adresoval všem katolíkům. Podle Vatikánu se tak poprvé v téhle souvislosti obrátil na více než 1 miliardu křesťanů. Podobné vzkazy zatím byly určené jenom jedné zemi nebo duchovním.
Papež František v dopise slíbil, že se církev bude snažit zabránit dalším případům sexuálního zneužívání. Dodal, že duchovní musí přestat podobné případy zatajovat a požádal za odpuštění církvi. Ta v poslední době čelí několika skandálům spojeným se sexuálním zneužíváním. Minulý týden zveřejnila velká porota z Pensylvánie zprávu, podle které jen v tomto americkém státě zneužilo za posledních 70 let kolem 300 kněží nejméně 1000 dětí. Australský soud poslal v červenci arcibiskupa Filipa Wilsona na rok do vězení kvůli tomu, že kryl v 70. letech sexuální zneužívání dětí jiným duchovním. Wilson následně rezignoval. Barbora Maxová, Český rozhlas.
A já už teď zdravím kněze a kaplana Marka Františka Drábka, který v Římě studoval ochranu mladistvých. Dobrý den, přeju.
Dobrý den.
Ještě ocituju jednu věc. Je důležité, abychom jako církev byli schopni přiznat a odsoudit hrůzy spáchané konsekrovanými lidmi a duchovními. Stojí v dopise, který je adresovaný věřícím. Papež už po několikáté odsoudil sexuální kauzy, ale nevím, jestli je to jenom můj pocit, anebo se opravdu stále nic zásadního v církvi neděje, protože myslím, že se objevují stále nové a nové případy.
Teď, co se jedná konkrétně u tohohle z toho dokumentu, tak je to opravdu dokument, který pokrývá jako minulost. Vlastně ze všech těch věcí, které dokázala ta komise znovu projít, protože procházela znovu vlastně tajné archivy církevní, znovu si vzvala všechny ty oběti, tak i státní zákony vlastně už to odložily, takže se vlastně z toho všeho jenom 2 případy mohly jít k soudu. Ostatní jsou už uzavřený, promlčený, ale ta komise právě požádala, aby se mohli znovu otevřít a doporučila, aby stát Pensylvánie znovu otevřela možnost se k tomu vrátit. Takže to, čeho se týká ten dokument, jsou případy minulé, ale důležité je se z toho poučit a znovu ta komise upozornila na určitou kulturu, na určité praktiky, které se stále opakují a které se vracejí a které brání tomu, aby bylo pomoženo těm obětem.
Já tomu, pane Drábku, rozumím. Je to důležité, ale na druhou stranu, když to vezmeme z toho čistě praktického hlediska, jak chce církev obnovit důvěru?
Změnou kultury. No. To, co navrhují teď biskupové, je, aby vlastně v těch komisích, které budou třeba soudit biskupy, tak aby byli také laici. Mm-hmm. Aby se ty věci neřešily vlastně jenom v rámci jedné skupiny, to znamená, aby kněží nesoudili kněze a biskupové nesoudili biskupy, ale aby to byla opravdu otázka celé církve, která se společně podílí na obnově.
A ta pravidla, která už zavedl Benedikt XVI. A potom i František, vy osobně považujete za dostatečná?
Kdyby byly implementovaný, tak ano. Jasně bylo řečeno nulová tolerance, jasně se mluví o transparentnosti. Jasným způsobem je řečeno, že představení, kteří jakýmkoliv způsobem kryjí tyhle ty případy, tak by měli také oni přijít o své postavení.
Jsou sexuální kauzy vždycky záležitostí pedofilie?
Většina těch případů byly ne úplně malé děti, ale spíš mladí dospívající lidé, takže se častokrát nejedná o pedofilii, tak jak je definovaná, ale jako efebofilii, ty lidé jsou vlastně nezralý. Co je zajímavé teda, je, že ve společnosti většinou obětí jsou dívky a ženy, ale těm obětem v církvi jsou většinou chlapci a muži.
Jedna věc je, že někteří duchovní zneužívají, a druhá je, že jim v tom nadřízení nebyli schopni nebo ochotni zabránit. Jak si vysvětlit, že biskupům kryjícím zneužívání záleží víc na obrazu církve, než na těch konkrétních lidech, kteří se stali oběťmi?
Těžko jako říct, jak se to vysvětlit. No, asi je to jiný pohled na to, co církev má být a co je církev a to, co mu je důležité. Myslím, že třeba se vrátit zpátky k hodnotám, že to je možná to, co kritizuje právě papež František, ten klerikalismus, kdy se sama církev snaží hájit místo toho, aby se zajímala o ty potřebné. Je to vlastně postavení těch hodnot jiným způsobem, než je postavil Ježíš. Dobré jméno dát víc než pravdu a ty oběti postavit na nižší stupeň než ty agresory.
Ještě moje poslední otázka. Myslíte, pane Drábku, že Česká republika na svou kauzu v uvozovkách ještě čeká? My jsme tady možná měli ojedinělé nebo nějaké sporadické případy, ale asi je nepravděpodobné, že by se sexuální skandály České republice a tuzemské církvi nějak vyhýbaly.
Myslím si, že se ještě může stát, že vyplynou některé kauzy na povrch. Je to dané taky jako celkově společné, co si můžeme domluvit v české společnosti. Ještě nejsme naučeni o těchto těch věcech otevřeně mluvit vůbec jako společnost, natož společenství církve.
Téma zneužívání, sexuálního zneužívání v církvi jsme teď probrali s kaplanem a knězem Markem Františkem Drábkem. Děkuji vám za váš pohled. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Životní cesta Filipa Baldwina je poměrně neobvyklá a taky plná zvratů. Ve 24 letech měl nastartovanou kariéru úspěšného právníka v mezinárodní firmě. Běh jeho života zásadně změnila pravidelná kontrola na klinice sexuálního zdraví. Tam uslyšel diagnózu HIV pozitivní. Dnes je z něj aktivista za práva LGBT komunity, tedy komunity leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí. A lidí s diagnózou HIV a zároveň věřící křesťan aktivní ve své farnosti. Jak se s diagnózou vyrovnával? Co mu dává křesťanství? A jak se mu žije v církvi? Na to se Filipa Baldwina ptal Adam Šindelář.
Vraťme se do doby, kdy jste měl nastartovanou právnickou kariéru. Co pro vás bylo tehdy důležité?
Od roku 2009 do roku 2015 jsem pracoval jako právník ve veliké mezinárodní firmě. Plně jsem se soustředil na svou kariéru. V kanceláři jsem trávil dlouhé hodiny. Jako gay jsem se vyoutoval ještě jako teenager. Takže v době, kdy jsem začal pracovat, jsem se už ve své sexualitě cítil spokojeně a jistě. Neměl jsem pocit, že bych měl něco skrývat. Byl jsem otevřeně gay a hrdý. Můj zaměstnavatel věděl, že jsem gay a já jsem se skutečně ponořil do své kariéry.
Pak ale v jeden okamžik přišla ta zásadní zpráva, že jste HIV pozitivní. Jak jste se s tím vyrovnával?
Diagnoza HIV přišla celkem brzy v mé kariéře. Bylo mi 24 let. Stalo se to v lednu roku 2010 během jedné obědové pauzy. Šel jsem na kliniku sexuálního zdraví na pravidelnou kontrolu. Když mi sestra řekla, že jsem HIV pozitivní, byl to pro mě naprostý šok. Cítil jsem celou škálu pocitů. Strach, vztek, stud a lítost. Bydlel jsem blízko té kliniky, šel jsem domů, lehl si na gauč a brečel. A náhle mi došlo, že už před 40 minutami jsem měl být v práci. Tak jsem se tam vrátil, ale nikomu z kolegů jsem se nesvěřil. Měl jsem pocit, že to, že jsem HIV pozitivní, musím skrývat. Musel jsem zachovat fasádu. Trvalo mi 3 roky, než jsem se s tím srovnal a přijal to. Svému zaměstnavateli a rodičům jsem to řekl na konci roku 2012. Moje rada každému, kdo je nově diagnostikován s HIV, je skontaktovat nějakou pomáhající organizaci a promluvit si s někým, kdo s HIV už nějakou dobu žije. Kdybych to býval udělal dřív, ušetřilo by mě to hodně bolesti. První, komu jsem to řekl, byli moji přátelé a pomohli mi hodně, ale sami to nezažili. V charitativní organizaci jsem se setkal s lidmi, kteří s HIV už dlouho žili a teprve tehdy jsem pochopil, že diagnoza HIV není rozsudek smrti. Nakonec HIV diagnoza zafungovala jako takový katalyzátor pozitivní změny v mém životě. V roce 2014 mě oslovili z Huffington Post, abych napsal sloupek o tom, jaké to je být HIV pozitivním gayem v právnické firmě v Londýně. A od té doby se na mě aktivismus nabalil jako lavina. Píšu články a pracuji na částečně autobiografické knize. Bude se jmenovat Pozitivní škoda. Kdyby nebylo mé diagnózy, stále bych byl uvězněný za za pracovním stolem v právnické firmě.
A jak se pak stalo, že jste se dostal ke křesťanství?
From 2013 I began to reflect more on faith.
Od roku 2013 jsem začal víc přemýšlet o víře. V okolí mojí kanceláře je řada překrásných kostelů. Často jsem se v nich zastavoval, abych nasál tu klidnou atmosféru. Po několika měsících mi začalo docházet, že v těch neuvěřitelných prostorách je mnohem víc než jen architektura. Já jsem víru objevoval celkem organicky. Křesťanství mi pomohlo překonat pocit nešťastnosti, který jsem zakoušel ohledně své diagnózy. Pomohlo mi pohnout se v životě dál. Díky křesťanství ve svém životě se cítím mnohem silnější.
S diagnózou HIV pozitivní se stále pojí velké stigma. Jak na ní reaguje vaše náboženská komunita?
V té, jejíž jsem členem, jsem nikdy diskriminaci kvůli HIV pozitivitě nezažil. Každý v komunitě ví, že jsem pozitivní a velmi mě podporují, ale setkal jsem se s řadou lidí, kteří byli kvůli téhle diagnóze svou náboženskou komunitou zavrženi. V roce 2016 jsem organizoval jednu akci pro ženy, které žijí s HIV a spousta z nich mi vyprávěla, že je jejich náboženské komunity kvůli tomu zavrhly. HIV stále obklopuje veliké stigma a myslím si, že já jsem měl obrovské štěstí, že jsem našel tak inkluzivní náboženské prostředí.
Změnilo křesťanství váš pohled na sexualitu a na LGBT práva?
Křesťanství mělo na můj život ohromný vliv. Chodím teď do dvou anglikánských kostelů. Často chodím za knězem pro radu a od společenství, kam docházím na bohoslužby, mám velkou podporu. Neřekl bych ale, že křesťanství změnilo moje názory. Spíš jsem díky němu vyrostl jako člověk. Například jeden z těch kostelů, do kterého chodím, má skvělý projekt pro lidi bez domova. Poskytujeme jim ubytování a vaříme pro ně. Díky křesťanství a díky diagnóze HIV pozitivity se mi rozšířily obzory.
Často to vypadá, že křesťanství a LGBT komunita stojí na opačných stranách, že jsou nepřátelé. Vidíte cestu, jak to překonat?
I am proudly gay. I'm proudly Christian.
Jsem hrdý na to, že jsem gay a jsem taky hrdý na to, že jsem křesťan. Mezi svou vírou a svou sexualitou nevidím žádný konflikt. Ježíšovo poselství je poselstvím lásky. Všichni bychom měli mít možnost žít a milovat tak, jak si zvolíme. Myslím, že nejúčinnější způsob, jak změnit názory lidí, je skrze osobní setkávání. Za posledních 20 let jsme viděli neuvěřitelný pokrok, co se týká práv LGBT osob, jak ve Spojeném království, tak v Evropě. A často k tomu pokroku docházelo navzdory silné opozici náboženských představitelů. Myslím, že proto řada LGBT lidí vnímá křesťanství negativně, ale řekl bych, že v církvi dochází ke změnám. Dochází k nim pomalu, ale stane se to. Myslím, že je důležité, aby hlas LGBT křesťanů byl slyšet. LGBT Christians, I think it's
important that our voices are heard. Myslíte, že je pro vás jako pro někoho, kdo už byl dávno vyoutovaný jako gay, jednodušší spojit LGBT s křesťanstvím, než pro LGBT osobu, která byla v křesťanství vychovávána od dětství?
There are two sides to that.
Myslím, že to má dvě stránky. Moje cesta ke křesťanství byla hodně neobvyklá a uznávám, že jsem měl veliké štěstí na společenství, které jsem našel. Taky mám štěstí, že žiju v Londýně, kde je řada inkluzivních kostelů. Na různých místech Spojeného království je ale situace hodně jiná. Mnoho LGBT křesťanů čelí vyloučení z náboženských komunit kvůli tomu, že jsou LGBT. Někdy ale závidím lidem, kteří byli jako křesťané vychováni. Já jsem praktikující křesťan od roku 2013. Běžmování jsem měl v roce 2015. Přál bych si být jako křesťan vychován od malička, ale uznávám, že by to můj život trochu zkomplikovalo.
Říká Philip Baldwin, věřící aktivista za práva LGBT komunity a lidí s diagnózou HIV. Ptal se ho Adam Šindelář.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Svou první abatyši má od středy klášter sester trapistek v Poličanech u Neveklova. Stala se jí sestra Lucie Paola Tartara, kterou do úřadu uvedl pomocný biskup pražské arcidiecéze Zdeněk Wasserbauer. Sestry řádu cisterciáků přísnější observance, jak zní oficiální název řehole, přišly do Čech na pozvání kardinála Miloslava Vlka z Itálie. A letos se jejich klášter stal jediným ženským opatstvím v České republice. Sestry tu žijí podle řehole svatého Benedikta, modlitbou a prací. Vyrábí například sušenky, chovají včely nebo malují a prodávají ikony. Světová rada církví oslavila tento týden 70 let existence. 23. srpna 1948 v čase obav z nastupující studené války ji v Amsterdamu založilo 147 církví. Dnes sdružuje 350 členských církví a v nich přes půl miliardy křesťanů z pravoslavných, orientálních, anglikánských, protestantských, evangelikálních a starokatolických tradic. Římskokatolická církev se nikdy nestala součástí tohoto světového dialogu, ale je s ním v kontaktu. Kromě teologických a liturgických otázek a otázek k situaci ve světě se Světová rada církví zabývá mezináboženským dialogem, nabízí studijní programy k ekumenismu nebo řeší otázky misie a evangelizace. Mekka má za sebou další ročník poutě Hadž. Letošních obřadů se zúčastnilo podle saúdsko-arabských úřadů 2 miliony 370 tisíc lidí, z nichž necelé 2 miliony byli cizinci. Rituály, poznamenané v minulých letech tlačenicemi, požáry, ale i politickými protesty, se letos obešly bez incidentů. Já teď zdravím arabistu Bronislava Ostranského. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Pouť do Mekky je vedle vyznání víry, modlitby, půstu a almužny pátým pilířem islámu. Nejméně jednou za život ji má vykonat každý věřící muslim, pokud na to má prostředky a umožní-li mu to zdraví. Jak je vlastně taková pouť drahá?
Je to poměrně drahá záležitost. Pro podstatnou část muslimů je to stěží realizovatelné. Když si vezmete, že velká část muslimů žije v zemích, kde ten průměrný příjem je, řekněme, velice omezený, v dnešní době mají muslimové dvě možnosti. Buď to financují z vlastní kapsy, anebo, a to je druhá, a to je velmi významná možnost, že jim to financuje některá z charitativních nadací, které přispívají poutníkům a těch je poměrně mnoho po celém muslimském světě.
Mm-hmm. No ale i ten, kdo má peníze na pouť, si nemusí nakonec být jistý, že se do Mekky dostane. Já vím, že každá zem dostává přidělené kvóty, kolik osob vlastně může vycestovat. Je to tak?
Ano, to máte pravdu. Ono dokonce v Saúdské Arábii existuje Vizáratul Hajj, neboli Ministerstvo poutě, což zní našim uším docela podivně, ale je to tak. Ono, víte, tam jde o logistiku, protože v současnosti na světě žije zhruba 1,5 miliardy muslimů, přičemž Mekka není nafukovací. To znamená, že existují kvóty, paradoxně to taky vede k tomu, že u zemí, kde je poměrně malá, nevýznamná, řekněme, muslimská menšina, což je příklad České republiky, ta šance, že se muslim podívá do Mekky, je paradoxně o něco větší než třeba u těch největších muslimských zemí, jako je třeba Pákistán, jako je třeba Indonésie a tak podobně.
Mekka je posvátné místo, protože se tam narodil prorok Mohamed. Hadže se účastní jenom muslimové, nemuslimům není vstup do Mekky povolen. Jak se tohle u více než 2 milionů, u téměř 3 milionů poutníků prověřuje? Je-li muslim nebo nemuslim?
Proto, aby se muslim mohl dostat na pouť, tak potřebuje speciální poutnické vízum, což je vízum, které je vystaveno za účelem poutě. Je to tedy něco jiného než běžné vízum do Saúdské Arábie, které mimochodem taky není příliš snadné získat. Ale jakým způsobem se to v praxi ověřuje, ano, to znamená v rámci Saúdské Arábie, když se člověk dostává do toho poutního posvátného okrsku, zda je či není muslim, to vám nedokážu říct.
I tak ale děkuji za vaše postřehy. Naším hostem byl pan doktor Bronislav Ostranský, arabista a zástupce ředitele Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den přeju. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Hostem ve Vertikále je teď Richard Hlaváček, konvertita od roku 2002, praktikující sunnický muslim. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste na pouti v Mekce ještě nebyl. Kdy to plánujete?
Abych si řekl pravdu, tak vzhledem tomu, že to je docela drahá záležitost, tak to je jeden důvod, proč to moc ani jako neplánuju. A za druhý, a to je ten asi podstatnější, nějak mám pocit, že bych se na tu pout měl připravit, co se týče toho náboženství, jako já to chápu, a nějak jakoby dospět, nebo nějak se na ní prostě připravit. No. A to nějak považuji, že ještě necítím nic, takže proto to oddaluju. No.
V Koránu nebo někde jinde píše se vůbec, v jakých letech by měl věřící muslim nebo věřící muslimka navštívit Meku, anebo je to prostě jedno, jednou za život?
Podle mě tam není specifický věk, takže vždycky se v tom dogma, který je v těch pravidlech islámu, že by měl jednou za život. Ale samozřejmě v islámu se klade důraz na to, aby člověk to, co dělá, chápal. Tudíž i děti, když začnou praktikovat modlit se a tu každodenní praxi dělat náboženskou, tak musí vědět, proč to dělají. Tudíž asi i pout by měl vykonat minimálně dospělý člověk, 20 lety třeba.
Vy jste k islámu konvertoval před 16 lety. Můžu mít na vás takovou osobní otázku? Jak k tomu došlo?
Já, když si čtu ty příběhy ostatních muslimů konvertitů, tak mi to připadá podobný. Nějak jsem hledal nějakou spiritualitu nebo nějaký náboženství, který by šlo praktikovat v každodenním životě. Ty monoteistický jsou vlastně takový logický, protože když člověk věří v Boha, tak ty monoteistický náboženství mu se jako nabízejí. A pak mě byl sympatický ten monoteismus v tom islámském pojetí, protože křesťanství je na mě moc, ta trojice tam je a je to takový někdy zbytečně komplikovaný. A judaismus, tam je to zase zřejmé z toho důvodu, že to je zase vyhraněný nebo zaměřený moc etnicky. Takže ten islám z toho tak vyplynul.
Islámští radikálové, mezinárodní mafie či terorismus jsou podle veřejnosti hlavními ohroženími pro Česko. Za velké nebezpečí je pokládají zhruba 4/5 lidí. Obavy z islámského fundamentalismu ale, podobně jako strach z uprchlíků, v posledních letech mírně klesly. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků dubnového průzkumu agentury STEM. Jak si tenhle trend vysvětlujete?
Tak samozřejmě, když to bude takhle trochu ochabovat, to šílenství, tak to každý muslim ocení. Ale zároveň, já když to sleduju, tu celou záležitost ohledně uprchlíků, tak já nepatřím úplně k těm, kdo by a priori je chtěli přijímat a mají mít takový ten mesiářský komplex, že někoho zachráním. Ohledně, já bych ocenil, kdyby ten trend, kdyby byl trošku nějak postavený na nějakým racionálním myšlení, zmapování těch situací a nebyly tam ty emoce tak vyhrocený, jak jsou.
Naším hostem byl Richard Hlaváček, konvertita od roku 2002, praktikující sunnický muslim. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
Taky, děkuji, nashledanou.
První část Vertikály je ve finále, ještě vás pozvu k té druhé části. Poslechněte si reprízu na téma Umí české farnosti pracovat se zájmem turistů o církevní památky? Kolegyně Martina Pouchlá bude hovořit se dvěma kněžími, Romanem Kubínem a Pavlem Macurou. Nadežda Hávová se loučí, těší se zase příště a za okamžik jsou tu zprávy.
Daří se oslovovat veřejnost i mimo noc kostelů? Jak se práce církve se zájmem turistů za poslední roky měnila? A co farnosti plánují do budoucna? A do jaké míry se mají duchovní památky turistickému odvětví přizpůsobovat? Taková jsou témata dnešní debaty Vertikály. Ve studiu vítám milé hosty, kteří s námi budou v následující půl hodině o nastíněných otázkách diskutovat. Jedním z nich je biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání brněnského biskupství a kněz Roman Kubín, který stál myšlenkově za rozběhnutím projektu Církevní turistika. Dobrý den.
Dobrý den.
Dalším debatérem je kněz a někdejší šéf odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje Pavel Macura, který stál za úspěšným projektem zpřístupňujícím kostely Otevřené brány. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje podnětný poslech Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jak a proč by vlastně církev podle vás měla využívat své památky ve vztahu k turismu?
Já myslím, že kostel byl vždycky pro všechny. Když to zúžím tedy na kostel, samozřejmě týká se to také klášterů a dalších církevních památek, ale kostel byl vždycky pro všechny. A proto si myslím, že je dobře, že církev se vydává i tímto směrem, i když samozřejmě není to její hlavní poslání, to zásadní, ale chce nabídnout prostřednictvím otevřených bran kostelu tím, že má otevřenou náruč.
Myslím si, že ta doba, která byla těsně po době komunismu, kdy se kostely jako hodně pozavíraly, protože samozřejmě tam bylo množství nebezpečí, krádeže takového, tak ta už trošičku pominula a hledáme způsoby, jak být otevřeni pro všechny, kteří tam chtějí přijít s dobrým úmyslem a dát jim možnost, aby se tam třeba zastavili, stišili a tak dále.
Co za benefity vlastně turisté do církevních památek přinášejí?
Tak někdy nám přinášejí možná také otázky, které už si sami neklademe, takže musíme hledat odpovědi, které třeba nejsou vždycky úplně jednoduché a na které nejsme zvyklí.
Vybavíte se nějakou takovou, pane Macuro?
Například, když jsem byl v jedné farnosti, kde se opravoval kostel, tak tam byli takový v mém věku chlapi, kteří tam makali, tak já jsem tam za nima chodil trochu je povzbuzovat, trochu podebatit a oni se ptali na úplně třeba zásadní věci, na kterými já už neuvažuji, protože jsem na to zvyklý. A mnoho těch věřících, kteří tam chodí, jsou zvyklí. A najednou si člověk uvědomuje, tak jak jim to co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji vysvětlit. Tady se třeba na zpovědnici a na takové věci, které si říkám, že je to jasné, ale jim to jasné není a to není špatné, že jim to jasné není. Nejsou k tomu vedení a my jsme tu od toho, abychom jim to jasně, srozumitelně, přitažlivě vysvětlili. A jednoduše a rychle.
A jaký přínos turistů vnímáte vy od Čekubína?
Každý člověk je jedinečný, takže já myslím, že když tam toho prostoru člověk vstupuje, tak tam vnáší i kus sám sebe, takže ten kontakt, který tam je třeba s tou skupinou, třeba s tím společenstvím nebo s tím průvodcem, který tam je třeba nebo na tom poutním místě, tak je vždycky takovým tím, že tam třeba přijdou lidé, kteří vypadají jako, že třeba o tom nic jakoby nevědí, pak třeba z nich jsou to nějaký profesoři, kteří velmi dobře znají třeba to historii a tak dále, ale třeba přichází opravdu s takým jakoby poslechnout si to duchovní poselství, které vnímají, že jim ještě jakoby chybí do toho třeba to jejich historického vhledu, kdy znají všechny ty letopočty, ale úplně tu duchovní rovinu třeba nemají tak vyvinutou, nebo jakoby chtějí to pochopit, jo? Znají některé ty věci, ale ještě to třeba hloubají víc, takže to je vždycky od člověk od člověka.
Jaká rizika naopak příliv turistů do kostelů, klášterů nebo far může mít?
Tak záleží na lidech, kteří tam vejdou, že? Když to vchází ti, kteří chtějí obohatit v tom dobrém slova smyslu, tak je to něco pěkného, je to příjemné setkání určitě na té lidské rovině. Ve chvíli, kdy tam třeba ty lidé přicházejí s nějakým špatným úmyslem, tak je potřeba třeba mít to zabezpečené, ochráněné třeba i ty památky nebo ty věci, nebo i ty průvodce.
Tak ono to riziko je i při bohoslužbě, abych řekl, že o tom se často mluví, že jsou tam, je tam riziko nějaké krádeže, že je tam riziko, že si to někdo jde obhlédnout nebo podobně, ale já myslím, že tady to riziko je daleko menší než třeba při bohoslužbě, kde bohoslužba má svůj rituál, nějak to běží a člověk tam nemá možnost moc nějak zasáhnout. Já bych to obrátil, je tam možná nějaké riziko toho, že se zboří nějaké bariéry a předsudky, což já osobně v tom vidím jako to primární a to zásadní tady při církevní turistice, při těch projektech, že se zboří možná nějaké mýty, že se zboří možná nějaké averze, nějaké napětí, které může být mezi těmi, kteří jsou tam jakoby jako doma a těmi, kteří tam přichází možná někdy trochu v takové sklíčenosti nebo s obavou, co teď bude.
Vy oba se velmi aktivně podílíte právě na borcení tady těchto zmíněných bariér. Můžete tedy nyní představit posluchačům projekty, za kterými stojíte, které právě zvou do kostelů a na další duchovní místa turisty?
10 let noci kostelů, asi kterou moc není potřeba představovat, je něco, co se dá už teď vidět z vícero pohledů a od mnoha lidí víme, že jim to pomáhá, když tam mohou přijít, když mají ten čas zastavit, popovídat, položit své otázky. Jindy to třeba neudělají, nebo velmi zřídka, ale právě třeba při noci kostelů je ten prostor na to úplně ideální a každý to využívá podle sebe, jak jim to blízké.
Noc kostelů už je velmi známá značka, nejenom věřícím, ale i nevěřícím. Já jsem zmiňovala u vás, otče Macuro, jeden konkrétní projekt, a to Otevřené brány. Můžete přiblížit, o co šlo i těm, kteří třeba nejsou ze Zlínského kraje a nezaznamenali jej?
Také už trvá 10 let. Nebyl jsem na začátku zdaleka sám, ale byl to tým lidí, takových nadšených realizátorem Zlínský kraj ve spolupráci s obcemi a farnostmi. Ti mají podepsanou smlouvu a potom v širší spolupráci ještě s olomouckým arcibiskupstvím a centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. A ten projekt se snažil právě na těch místech, kde třeba je hodně turistů, na těch místech, kde je architektonicky zajímavý kostel nebo nějaký chrám, otevřít brány těchto kostelů. A nejenom otevřít brány těchto kostelů, ale aby tam byl člověk, průvodce, který nabídne, že jim něco o tom řekne. A funguje to 10 let, začínali jsme na nějakých 9 kostelech. A jestli se nepletu, tak teď je tam zapojeno 29 kostelů, nejenom katolických, tam také 2 evangelické kostely a podobně. Takže ta nabídka se rozšiřuje a ten průvodce to má těžké trošku, protože tam skutečně chodí různí lidé. Někdo se jde schovat jenom, protože prší. Vidí, že kostel je otevřený, tak tam vběhne. Že někdo opravdu může být fančmekr, že ho zajímá architektura. Někdo cíleně navštěvuje tyto chrámy a tak dále, a tak dále. A na něm je, aby rozpoznal, co tomu člověku může nabídnout, jestli vůbec on o to má zájem, jakou nenásilnou formou. A pak jsou to velmi pěkná setkání těch lidí. To je taková primární skupina. A ta sekundární je ti vlastní věřící, kteří po 20 letech říkají, že to jsme ani nevěděli, že něco tak vzácného tady máme. Nebo že tato freska znázorňuje vznik, nebo proč vůbec stavěli lidé tento kostel. Takže ono to má jakoby dvojí aspekt. Pro ty, kteří přichází, ať už cíleně nebo jen tak, že se jim to namane, a i pro ty, kteří tam chodí pravidelně.
Takže pokud chápu správně ten projekt, tak se jedná o to, aby kostely byly otevřené třeba o víkendech v době, kdy lidé chodí na výlety, a aby tam vždycky byl někdo, kdo podá informace o tom daném místě.
Tak, kdo je ochoten, nevnucuje to samozřejmě.
Otče Kubíne, vy jste zmínil Noc kostelu, ale stojíte také za dalším velkým projektem, který už není úplně neznámý, církevní turistika. Můžete shrnout, co v současné době znamená?
Církevní turistice chceme jednak nabídnout právě na webových stránkách všechny ty informace, které máme dostupné, to znamená především ty o těch otvíracích dobách, o trošku historii těch kostelů a poutních míst a tak dále. Ale samozřejmě pak je s tím spojené třeba i různé zajímavosti, které se potom nabízejí v okolí, třeba k návštěvě, možnosti ubytování a vlastně poutních tras, takže si každý tak trošku poskládá z těch webových stránek, co se mu líbí, co bych chtěl navštívit. Takže to tak, jako řeknu, zhrnujeme to, co už jako někde bylo na různých místech.
K těm poutním trasám jsem chtěl říct, že vlastně tento projekt byl takovým začátkem a že i nyní, jako už několik let, se buduje poutní trasa svatých Cyrila a Metoděje, která vlastně vede jednak tedy na Velehrad, jakoby hvězdicovitě, ale také chce, aby byla certifikovaná u Evropské rady, aby to byla další evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje. Tak takový zajímavý projekt, který se rozvíjí už dlouhodobě a který se zdá, že se blíží do finále. Nemyslím tím, že do finále, že by přestal fungovat, ale do finále té certifikace.
A jak vy jste vlastně spokojení s tím, jak se podařilo tyto projekty rozběhnout a jaké typy lidí oslovují?
Myslím si, že i když ten trend je, že ta církevní turistika je teď v kurzu, když to tak řeknu, tak nikdy to nebude hlavní segment cestovního ruchu. Asi nikdy to i finančně nebude přinášet ty benefity, že by z toho církve třeba žili až možná na nějaké malé skupiny nebo nějaká malá společenství, která skutečně nabízí i ubytování a podobně. Pro mě osobně je to také taková určitá výchova k respektu a úctě k tomu, co člověk vnitřně prožívá. A že když se ty dva, nechci říkat světy úplně, ale že když se ty různé typy lidí potkají v tom sakrálním prostoru, že je to oslovuje. Že člověk má touhu nějakým způsobem zastavit se, stěšit se, někdy se třeba fakt i pomodlit. A že tam se může zmírnit různá napětí, která jsou možná někdy i zbytečně vyvolávána, že ten člověk může říct, že je to fajn. Mluvíme o křesťanských kořenech Evropy. Pořád. A co to jsou ty křesťanské kořeny Evropy, že? Tak tam to člověk může najednou trochu pochopit. Myslím si, že je dobré říct, že v té církevní turistice, že to je dost rozdílné od toho muzeum versus kostel. Kostel není muzeum. Jo? Někdo to tak může zpočátku třeba pojímat, přicházím se podívat, co kdysi někdo vybudoval, ale kostel je místo, které stále dnes žije. To právě dnes moc hezky ukazuje ta Noc kostelu. A tak v tom si myslím, že je ten přínos největší. že je to místo, které každému nějakým způsobem může něco dát.
To není rozhodně nějaké nucení, jako což by se možná někteří mohli posluchači bát toho, že teda jako když to do toho kostela půjdu, tak tam hold musím to absolvovat, tak to rozhodně ne.
Vkročím tam, oni se na mě vrhnou a už mě nepustí. To vždycky říkáme průvodcům právě, aby se zeptali, kolik mají času. 10 minut nebo hodinu, jo? Jak to vlastně chtějí, aby si ten člověk sám určoval. A mnoho lidí skutečně říká, já tam chci jít tehdy, když se tam nic neděje, když je tam ticho. Cítí, že to místo je promodlené, že to místo má prostě zvláštní charakter.
Existují vlastně nějaké statistiky nebo alespoň odhady, kolik právě lidí, kteří nejsou věřící a nemají vztah k duchovnu, aspoň otevřeně artikulovaný, tady tyto podobné projekty přivádějí do prostor kostelů?
Tak já vím, že do těch kostelů, které jsou v tom projektu otevřené brány, tak tam bylo přes 100 000 návštěvníků. Mimo bohoslužby, to se tam schválně nezapočítává, aby to nebylo zavádějící. Ale kolik z nich je skutečně věřících a kolik nevěřících, to se nezjišťuje. Ona totiž taky ta otázka, ale to by bylo na jiný pořad, že kdo je vlastně věřící a kdo je vlastně nevěřící.
Já myslím, že když tady třeba také v Brně jsou kostely otevřené přes tu letní sezónu, to takovým o těch průvodců, tak se to nějak neměří a oni říkají, no někdo jde, opravdu je vidět na něm, že jde cíleně do kostela, pomodlí se, někdo tam tak jako opatrně vstoupí, stojí vzadu a vlastně neví, jak se tam pořádně ani chovat a tak jen z pozadí to sleduje skoro za těmi dveřmi. Já si myslím, že to není jakoby vůbec cílem vidět o někom, jestli tak nebo onak, jako, že to je jakoby velmi hluboká osobní otázka a možná zvlášť dneska lidi se ještě toho bojí to nějak vyjádřit, nebo možná i vůbec to, že by byli spojováni jakoby s vírou. Možná řeknou, něco nad náma je. Oni cítí, že to tam v tom kostele taky nějak je, takže tam jdou, ale jsou tom opatrní, aby se o nich řeklo, no, tak ty chodíš do kostela, nebo ty jsi věřící, tak ani to není podle mě potřeba vůbec nějak evidovat nebo hledat to.
Tam je důležitá asi ta touha, že ten člověk se možná podvědomně, nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, touží dotknout toho posvátna, že cítíme, že to místo je nějakým způsobem posvátné. A někdy člověk touží se právě, aby se on buď dotkl posvátna, nebo možná to posvátno, aby se dotklo jeho. My mu říkáme Bůh. Otázka je, jak tomu říkají samozřejmě ti ostatní lidé. Vertikála.
V dnešní debatě Vertikály se zabýváme církevní turistikou. Svůj pohled na téma nabízejí dva kněží, kteří mají sami se zpřístupňováním církevních památek veřejnosti zkušenosti, a to Roman Kubín z brněnského biskupství a Pavel Macura z olomoucké arcidiecéze. Na jaké úrovni vlastně podle vás církevní turistika v České republice je? Liší se to třeba nějak diecéze od diecéze, region od regionu? Jak by se to nějak obecně shrnuli?
Já si teda osobně myslím, že jsme na tom v naší zemi dobře. Když člověk jako jede i v zahraničí, tak si myslím, že nemáme se za co stydět. Spíš možná, teď chtělo by to rozlišit, že něco jiného asi bude ve městech, kde těch kostelů více, protože naše země je posetá sakrálními památkami. Něco jiného třeba bude v poutním turismu. Tam zase máme ještě asi jakoby co dohánět. Když se třeba srovnáme se svatojakubskou poutní cestou, ale ta se budovala, nebo znovu budovala ve 20. století 30 let, tak je to trvalo poměrně dlouho, dneska je to moderní. Tak možná zlepšit infrastrukturu, co se týče ubytování, co se týče občerstvení, jo, i ty lidské věci vedle těch duchovních jsou také potřeba. Ale myslím si, že jsme na tom fakt jako dobře.
Myslím si, že máme dobře našlápnuto, ale už jenom ta touha, že v některých těch farnostech se to probouzí, lidé přemýšlí, jak tu památku zpřístupnit, to, že se třeba naučili při noci kostelů, jak vysvětlit lidem, tak to jsou takové malé věci, které nás možná trošku posunují dál, než jenom to, že my jsme věřící a my si tady jako máme tu svoji bohoslužbu, jak nás to třeba naučila doba komunismu, o tom se nebavit, nikde to neříkat a rychle z kostela pryč a nikde se jako o tom nesetkávat. Tak teď najednou se nemáme to, co stydět, máme co nabídnout a ty lidé to vnímají a lidé, kteří tam tu farnost tvoří, tak to vidí, že je co nabídnout, takže ty lidé potom prahnou, tak je to taky i pro ně jakási odezva, že to není nějaká marná činnost pro činnost, takže to myslím i ta mentalita trošku mění v těch farnostech a lidé začínají o tom uvažovat i jinak. No.
Máme taky zkušenost, že to mnohdy aktivizovalo tu farnost některé lidi. že nebylo jenom u Noci kostelů, nebo nezůstalo jenom u toho jednoho průvodce, ale že tu a tam k tomu provádění oni něco nabízí, třeba nějaký koncert na varhanách, nebo si připraví něco pro děti, nějaký program, protože přece jenom děcka si mají trochu jiný přístup v tom sakrálním prostoru než dospělí. Takže mnohdy to aktivizovalo i ty vlastní věřící kolem toho kostela, aby nabídli víc.
A kopíruje podle vás intenzita zájmu o církevní památky a taky nabídka těch církevních památek religiozitu jednotlivých regionů v České republice? Že je to silnější třeba na Moravě, ale v Čechách to trošlinku spí. Jaká je vaše zkušenost podle toho, co víte?
To je dobrá otázka, ale já si myslím, že naopak. Protože jestliže ta oblast je religioznější, tak lidé jsou zvyklejší do toho kostela chodit. Někdo jenom na svatbě, na pohřby, někdo na bohoslužby, někdo máme koncerty, že ty děti třeba v těch religiozních oblastech folklorních, tak jsou ve folkloru, jsou v základních uměleckých školách, i tam se konají různé koncerty, takže lidé jsou, není potřeba je tak intenzivně do toho kostela zvát, protože pro ně to není tak cizí prostor. Myslím si, že právě třeba ve městech nebo v Čechách tam už to pozvání je takové intenzivnější, protože ty lidé jsou méně zvyklí tam chodit.
Je to úplně postavené třeba jinak v Praze, když tam proudí davy turistů a ty kostely mají úplně jiný provoz. I v zimních měsících je to pořád jako frekventované místa nebo úplně ty vyhledávané, já nevím, Kutná Hora a takové, tak ty jsou úplně v jiném režimu, než právě třeba tady u nás na Moravě, kde je to možná víc takový individuální přístup, možná je to taková ta možnost se potkat, než jakoby množství lidí, které se tam prohrne kostelem a projde.
Zaznělo tady, že v porovnání se zahraničím se nemáme za co stydět, ale jsou třeba nějaké praxe, které znáte ze zahraničí, které by se daly přenést jako dobrá inspirace i sem do českého prostředí, co se týká práce s církevními památkami a s potenciálními turisty.
Ve Velké Británii mají rozvinutou dobrovolnickou službu, kde na právě těchto místech v katedrálách a v různých takových významných kostelech seniori se zapojí do téhle služby zdarma průvodcování a je to pro ně taková, řekněme, možná hlubší náplň v tom věku, kdy třeba nejsou produktivní, jako v tom ekonomickém slova smyslu, ale je to pro ně asi velmi smysluplné, takže to třeba o tom přemýšlím, jak jsou na tom naši čeští seniori a jestli jako je to taky pro ně určitá možnost se zapojit do toho a jestli jsou třeba obětaví, tak jako třeba tam, nebo jiná inspirace třeba ze Slovenska mezi mládeží, že jezdí obnovat takové ty schátralé památky, klášter, který je polorozpadlý a jedou tam stavět, obnovat ty věci, tak je to pro ně určitě taková výzva a možná i něco takového v některých oblastech máme, různé dobrovolnické organizace to dělají taky, ale možná se o tom tak úplně neví.
Takže by se to dalo ještě zintenzivnit.
Pozvat další skupiny lidí do toho, aby se podělili.
Tam taky v té dobrovolnické službě, když tam jsou takoví ti důchodci, kteří mají ještě jsou při síle, mají nadšení, mají radost z toho, tak jsou tam také studenti, takže dochází taky k takové pěkné interakci mezi těmito dvěma skupinami, že, o které třeba papež často mluví, aby se právě vzájemně inspirovali, myslím, mladé a seniory. Já jenom vzpomenu, teď nedávno jsem byl v Polsku, ve Wadowicích, tam je moc pěkné muzeum Jana Pavla II., nové, moderní, a právě na to mě zaujalo, že vedle kostela, protože tam Jan Pavel II. Jako dítě bydlel, jak to bylo velmi vkusně udělané, že opravdu ty informace o Janu Pavlu II. A všechno bylo velmi pěkné, tak opravdu moderním způsobem prezentovány v tom muzeu, a ten kostel byl opravdu místo, kde člověk mohl spočinout. Prostě ten kostel byl pořád kostelem, to znamená, plnil tu funkci, kterou má plnit. To, o čem jsem mluvil i před chvíli, abychom to nezaměňovali, ale abychom se snažili, aby ty naše církevní památky sloužily k tomu, k čemu byly vybudovány.
Otče Macuro, vy jste začal s tím projektem Otevřené brány ještě vlastně jako zaměstnanec kraje, pokud se nemýlím.
Ano.
Jak se daří tady v České republice spolupracovat v rámci těch projektů církevní turistiky se samosprávami nebo i s těmi neduchovními organizacemi, které mají na starost turismus v České republice? Jsou to dva světy, které jsou schopny kooperovat?
Tak já nemůžu mluvit za jiné kraje, ale co se týče Zlínského kraje, tak tam ta spolupráce je mimořádně dobrá. Možná je to také způsobeno tím, že tam jsou lidé více zvyklí, že ten život i život folklorní, život volnočasový je více propojen vždycky s kostelem, tak možná je to i díky tomu. A to byl projekt, který velmi pěkně spojil tu samosprávu, ať už tu krajskou, nebo i obecní, tak i ty farnosti. do dneška všichni na to velmi dobře vzpomínají a všichni ten projekt mají velmi rádi, protože to nestojí zas tak velké peníze, za málo peněz hodně muziky. A kde nejsou třeba i témata společná nebo jsou spíš kontroverzní témata, tak je tady jedno téma, které nás spojuje. Starostu s hitmanem a s farářem v tom pozitivním slova smyslu. A to je vždycky dobré.
Každý ten kraj, myslím si, že po čase pochopil, že pokud ty města neotevřou, nebo ty turisticky zajímavé oblasti neotevřou kostely, takže není až tak třeba zase tolik těch objektů, které by mohli turisté navštívit. Takže nechci, že to je z výpočítavosti, ale může to být i taky ze strany jako krajů, že ta je pragmatismu toho, že je co nabídnout a proč to skovávat, takže by šli i vstříc tomuhle tomu požadavku, který tak pomaličky kvasil.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Různé zdroje uvádí, že zájem o cestování po církevních památkách v České republice roste. Máte vy případně nějaká čísla, kterými by se to dalo ilustrovat? A pokud ne, tak myslíte si, že ten trend je na vzestupu tady v České republice podle toho, co vy zažíváte každodenně v kontaktu s věřícími, nevěřícími, kteří přicházejí do kostelů?
Já myslím, že obecně, když se člověk dívá na ty čísla, ale nemám je teď v hlavě, stoupá trošku jakoby návštěvnost vůbec turismu v České republice, jakoby tu nás našincu, že člověk najednou se víc zajímá o to, co má také doma. A s tím souvisí teda tím pádem, že když je ta možnost, tak navštíví i tady ty projekty, o kterých mluvíme.
Tak jako třeba z ostravsko-opavské diecéze, tam třeba za ten loňský rok zpřístupnili 29 kostelů a bylo tam 30 000 návštěvníků. Tady v městě Brně se podařilo otevřít 9 kostelů v centru Brna a ten počet návštěvníků taky dosahoval ke 100 tisícům, co mám jakoby úplně, řeknu, přesná data, jakoby tak třeba to je ze Zelené hory ve Šťáře nad Sázavou, kde se ten počet zdvojnásobil oproti roku třeba 2006. Potřeba, když se tady v diecézním muzeu tady v Brně vrátila Madonna, tak ten nárůst byl rekordní a bylo to několik desítek tisíc lidí víc než třeba v běžném roce, protože to byla zase taková nějaká mimořádnost, která lidi přilákala.
A myslíte si, že tady ten vzrůstající trend o něčem vypovídá? A pokud ano, tak o čem?
To můžou být různé důvody totiž. Myslím si, že lidé se víc zajímají o to, co mají i kolem. Nevím, do jaké míry, jestli to víc vnímám teď, protože člověk se tím trochu zabývá, anebo jestli to tak skutečně je, to nedokážu odhadnout a podle mě to chce také trošku delší časový odstup, ale vypovídá to o tom, že člověka přitahuje i duchovní stránka. A podle mě ale to přitahovalo vždycky a přitahovat bude vždycky. A když se mu nabíde nemožnost, že může se konfrontovat s něčím, s prostorem, s lidmi, kteří se třeba tou duchovní stránkou zabývají více, takže ji prostě využije.
Od Čekubína, vy máte nějakou interpretaci toho rostoucího trendu?
Tak myslím, že trošku to je tím, že taky lidé opravdu zůstávají nedovolené tady v Čechách. Česká republika je velmi zajímavá pro cizince, to taky jakoby nahrává tomu, že teda lidé semka často jezdí a přitom už vlastně teda jsme považováni za jakousi, řekněme, bezpečnou zemi. Takže to asi jedno s druhým dohromady a možná je taková, čím je ta doba víc nejistá, tak tím lidé možná, tak jako jsem zaregistroval u některých z osobních rozhovorů, že vlastně jako nikam nepojedu jako daleko, protože tam je strašně moc lidí a tam může být nějaký nebezpečí jako všech možných útoků, takže se lidé taky bojí trošku toho. A taky si myslím, že někteří vnímají, že neznají to svoje okolí, tu svoji zemi a možná je to taky právě ty otázky, že mnohde cestovali po Evropě, po světě a teď se vrací domů, aby objevili to, co mají doma jako za rohem, jak se říká. Takže možná i v té době nejistoty je to takové hledání jako sama sebe.
A kde vy vnímáte nějakou tu hranici, která by se měla, pokud by se tedy měla stanovit, v tom vycházet vstříc všem těm lidem, nabízet jim ty různé služby, ať už průvodcovské, nebo ubytovací, nebo nějaký ten catering, a aby ta církev nezapomněla na ten svůj primární smysl a to poskytování těch duchovních služeb především věřícím, tak kde je pro vás nějaká ta balance mezi tím otevírat se celému světu a zůstat i pro ty své stávající věřící?
Kde začíná duchovní služba? Co je to duchovní služba? To je skutečně ten full service věřícím, a nebo je to otevřená náruč pro všechny. Samozřejmě, když se budeme bavit o liturgii, o svátostech, tak to má nějaký řád, že a tak dále. Ale myslím si, že církev tady není pro to, aby vykonávala náboženské úkony, ale církev je tu pro všechny lidi, kteří hledají smysl života, kteří hledají živého Boha.
To si myslím, že se nikdy ta otázka nevyřeší, protože to je jako kdybyste chtěla říct, jako kterému dítěti v rodině máte dát přednost, jako jestli tomu nebo onomu, nebo jak se vlastně zachovat, že to se nedá jako říct, tak ty pět minut a je to všem stejně.
To zásadní poselství, které my jako farnost, a teď nemyslím jenom kněz, ale jako farnost, která otvírá ten kostel, aby všichni, kdo tam přijdou, pocítili, že Bůh je má rád a že něco pro ně udělal. Jak říká jeden příběh, který velice zjednoduším, když to tady bylo řečeno o rodině, ptali se jednoho moudrého muže, které dítě má nejradši, a on řekl to, které to nejvíc potřebuje.
A tímto také končí debata Vertikály o prolínajícím se světě duchovna a turistiky. Debatovali biskupský delegát pro pastoraci a vzdělávání brněnského biskupství a kněz Roman Kubín, reprezentant projektu Církevní turistika. A doplnil jej kněz a někdejší šéf odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje Pavel Macura, reprezentant projektu Otevřené brány. Děkuji, že jste si našli čas a že jste přišli do studia.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání. Krásnou neděli.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.